Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li majdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ittiba'an li risalatih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita sambung pada pembahasan al-akhbar. Al-akhbar jamak dari khabar. Lughatan bimakna an-naba', berita. Dan al-akhbar al-asar bimakna wahid. Akhbar, asar atau ahadis maknanya sama. Maksudnya adalah ma'udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada buku yang dikarang oleh At-Tahawi, judulnya Syarhu apa? Syarhu Muskilil Asar. Syarah penjelasan tentang beberapa kata asing dalam al-asar, maksudnya adalah hadis. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Majduddin Ibnu Taimiyah dengan judul Muntaqal Akhbar dan isinya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhbar, asar dan hadis secara umum indah salaf bima'nan wahid. Ya. Wal murad bihi huna, yang dimaksud dengan khabar dengan pembahasan kita di sini adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au wasfin. Semua yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat. Kita di sini belajar usul fiqh, bukan belajar mustalah hadis. Namun beliau rahimahullah mencantumkan pembahasan al-akhbar dalam usul fikih. Sebagian di antara ulama yang memberikan syarah untuk al-usul min al-usul melompati pembahasan ini. Ketika masuk pembahasan akhbar dilompati dan langsung masuk pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan al-ijma'. Namun kalau kita lihat dalam beberapa referensi usul fikih yang lain, mereka juga tidak lupa mencantumkan pembahasan tentang al-akhbar atau tentang masalah hadis dalam buku usul fikih. Namun bisa kita pisahkan bahwa pada asalnya pembahasan semacam ini ditulis oleh para ulama masuk dalam bagian ilmu mustalah hadis. Dan kalau kita ditanya siapa yang lebih dulu, ulama yang menulis ilmu mustalah hadis ataukah ulama yang menulis usul fikih, mana yang lebih dulu? Mustalah hadis atau ilmu usul fikih? Ya. Jawabannya ilmu usul fikih lebih dulu. Ilmu usul fikih lebih awal dibandingkan ilmu mustalah hadis. Orang yang dianggap pertama kali menulis mustalah hadis adalah seorang ulama dari Persia yang bernama Husain Ar-Romharmuzi. Husain Ar-Romharmuzi. Beliau dianggap sebagai ulama pertama yang menulis secara tersendiri ilmu mustalah hadis. Dan Husain Ar-Romharmuzi ini meninggal tahun 360 Hijriah, sezaman dengan Ashabus Sunan. Sementara ilmu usul fikih sudah ada sejak zaman Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Dan kita tidak tahu siapa yang menulis buku usul fikih sebelum Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i sudah menulis buku usul fikih, yang itu menunjukkan bahasanya usul fikih sudah ada sebelum ilmu mustalah hadis. Oleh karena itu, pembahasan tentang masalah al-akhbar sebenarnya ulama mustalah hadis mengambil dari ulama usul fikih, karena usul fikih lebih dulu dibandingkan mustalah hadis. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Beliau lahir tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah, dan usia beliau 54 tahun, berarti beliau meninggal tahun 204 Hijriah. Kemudian dalam ilmu hadis kita mengenal ada dua fokus pembahasan. Ada pembahasan masalah riwayah dan ada pembahasan masalah dirayah. Para muhaddisin, ulama ahli hadis, mengkaji ilmu hadis dari sisi riwayah. Sedangkan para fuqaha usuliyin mengkaji hadis dari sisi dirayah. Karena itu di antara tujuan para ulama mencantumkan pembahasan tentang hadis dalam ilmu usul fikih adalah dari sisi ilmu dirayah. Kajian tentang matan, bukan ilmu riwayah yang fokusnya kajian tentang keabsahan status hadis, apakah sahih, makbul, ataukah ghairu makbul. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan fokus para ulama usul fikih, ulama usuliyin, ketika mereka mencantumkan pembahasan hadis atau akhbar adalah bagaimana istikhrajul hukmi an ahaditsin nabawiyah, menggali hukum dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membahas tentang masalah status keabsahan hadis. Karena itu pengertian hadis atau pengertian sunnah atau akhbar menurut ulama usuliyin hanya tercakup dalam masalah yang di situ ada hukumnya. Kalau terkait masalah yang di situ tidak ada hukum, maka tidak masuk bagian dari kajian usuliyin. Baik, kita kembali kepada definisi yang disampaikan oleh Syekh. Yang dimaksud dengan akhbar di sini, kata beliau, adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin. Semua yang disandarkan kepada Nabi, yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Kira-kira definisi semacam ini cocok enggak untuk definisi hadis menurut usuliyin? Cocok. Cocok ya. Karena ada di kitab usul usul. Tepat atau tidak? Mungkin ada yang ingin dikritik? Ya. Beliau rahimahullah mencantumkan aw wasfin dalam pengertian akhbar indal usuliyin. Karena kita belajar masalah usul fikih, maka akhbar indal usuliyin. Padahal seperti yang kita tahu, wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqiyah maupun khuluqiyah, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik terkait dengan sifat fisik beliau atau sifat non fisik, la yata'allaqu bil ahkam, tidak ada hubungannya dengan hukum. Tidak ada hubungannya dengan hukum bagaimana postur rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungannya dengan hukum? Tidak ada. Maka min wasfin ini sebenarnya bukan termasuk bagian dari pembahasan akhbar indal usuliyin. Kalau ini akhbar indal muhaddisin, betul. Pembahasan tentang masalah berita, masalah hadis menurut ulama ahli hadis dibenarkan, karena perhatian mereka kepada masalah riwayah, ilmu riwayah yang mengaji keabsahan hadis. Sedangkan menurut usuliyin, kajian tentang masalah hadis adalah ilmu dirayahnya, kandungan matan hadis yang terkait dengan hukum. Oleh karena itu ada pembahasan hadis yang dikupas oleh ulama muhaddisin namun tidak dibahas oleh ulama usuliyin tentang pembahasan hadis sahih dan dhaif. Misalnya rincian hadis dhaif itu apa saja, hadis sahih tingkatannya apa saja dan seterusnya. Ini tidak dibahas oleh ulama usuliyin. Mereka tidak berkepentingan dengan itu. Sebaliknya, ada pembahasan masalah hadis yang dibahas oleh ulama usuliyin namun tidak dibahas oleh muhaddisin. Seperti status af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan akwal beliau, apa yang harus dilakukan? Nah, ini dibahas oleh ulama usuliyin. Dan itulah kajian mereka tentang masalah hadis. Itu pengantar untuk masalah akhbar yang ada dalam kajian usul fikih. Waqad sabaqal kalamu ala ahkamin katsirin minal qaul. Dan kita telah memberikan penjelasan berbagai macam hukum yang bersumber dari qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berpindah, wa ammal fi'lu fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'un. Untuk fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fi'il beliau ada beberapa macam. Al awwalu, yang pertama, ma fa'alahu bi muqtadal jibillah. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tuntutan jibillah, gawan bayi, bawaan manusia. Kal akli wasyurbi wan naum. Seperti makan, minum, tidur, fala hukmalahu fi dzati. Perbuatan semacam ini tidak ada hukum secara dzatnya. Artinya aslul akli, aslul syurb, aslul naum, la hukmalah. Tidurnya, makannya, minum, hukum asalnya itu tidak ada, tidak ada status hukum di sana. Namun wasful akli, wasful syubr, wasful syurb, wasful naum, bagaimana cara makan, bagaimana adab tidur, adab minum dan seterusnya, fi ahkam, di sana ada hukumnya. Nah, untuk minumnya sendiri, makannya sendiri, kalau lapar beliau makan, kalau haus beliau minum, ngantuk beliau tidur, muqtadal jibillah, bukan bagian dari fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus diikuti oleh umatnya. Namun bagaimana cara dan adab-adab yang beliau lakukan selama makan, minum dan tidur, nah ini kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sababin. Karena itulah terkadang ada cara makan yang diperintahkan atau dilarang li sababin, karena sebab tertentu. Wa qad yakunu lahu sifatun matlubatun kal akli bil yamin. Dan terkadang ada tata cara yang dituntut semacam makan dengan tangan kanan. Aw manhiyun anha, atau yang dilarang seperti makan dengan tangan kiri. Sehingga kita bisa membedakan dalam jibilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada bawaan dari kodrat manusia yang itu tidak dituntut untuk diikuti, dan di sana ada bagian dari ajaran beliau yang dituntut untuk diikuti. Asani, yang kedua, ma fa'alahu bihasabil adah. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan karena tuntutan adat, tuntutan tradisi masyarakat. Kasifatil libas, seperti bentuk pakaian. Famubahun fi haddi dzatihi, hukum asalnya adalah mubah fi haddi dzatihi, untuk zat pakaiannya. Wa qad yakunu ma'muran bi aw manhiyan anhu li sababin. Namun terkadang ada yang diperintahkan dan dilarang karena satu sebab tertentu. Misalnya kriteria pakaian yang di sana ada unsur tasabbuh, atau di sana ada unsur pelecehan terhadap syariat, maka di sana dilarang karena ada sebab tertentu. Atau ada kriteria pakaian yang dia lebih suci, lebih bersih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai yang putih karena kalau putih itu kotor, cepat kelihatan. Dia diperintahkan lisababin, karena sebab tertentu. Kemudian asalisu yang ketiga, ma fa'alahu ala wajhil khususiyah, yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhil khususiyah, khusus untuk beliau. Fayakunu mukhtassan bihi, maka yang semacam ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti al-wisal fi shaum, nyambung puasa, melakukan wisal ketika puasa. Atau wan nikah, menikahi wanita lebih dari empat, bil hibah, atau menikahi wanita tanpa wali dengan cara hibah. Wa mura'atun wahabat nafsaha lin nabi, demikian pula di antara wanita yang halal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wanita yang menghibahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah dengan cara hibah tanpa wali, tanpa saksi. Ngerti-ngerti pokoknya ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai istrinya. Dan itu khusus untuk Rasul, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuhkamu bil khususiyah illa bidalilin, dan kita tidak boleh memberikan hukum ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bidalilin, kecuali berdasarkan dalil. Apa dalilnya? Apa dalil kita tidak boleh mengklaim ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di sana ada dalil? Wa innallaha amarul mu'minina kama amara bihil mursalin. Hukum asalnya demikian. Allah perintahkan orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Maka hukum asal semua yang berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika ada dalil kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal asla at-ta'assi bihi, karena hukum asal di samping itu adalah hukum asal adalah at-ta'assi bihi, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian ar-rabi, jenis fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah ma fa'alahu ta'abudan, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan dalam rangka ibadah. Wajibun alaihi hatta yahsulal balagu liwujubit tablighi alaihi. Summa yakunu mantuban fi haqqi wa haqqina ala asahil aqwal. Ini beliau membahas tentang fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam mujarrad, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diiringi perintah. Itu statusnya mustahab ataukah wajib? Maka beliau nyatakan di sini, ma fa'alahu ta'abudan, perbuatan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam murni dalam rangka ibadah, wajibun alaihi, pada awalnya wajib dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yahsulal balagh, sehingga beliau menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh umat. Hatta yahsulal balagu, sampai dakwah itu sampai kepada umat. Misalnya, apa hukum sholat qobliyah subuh? Mustahab. Andaikan tidak ada qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat qobliyah subuh wajib bagi beliau pertama kali. Tujuannya apa? Al-balagh, menyampaikan adanya sunnah qobliyah subuh. Selanjutnya setelah itu summa yakunu mantuban fi haqqihi, selanjutnya setelah itu menjadi sunnah bagi beliau. Namun untuk kasus mengajarkan kepada umat bagaimana cara qobliyah subuh, bagaimana cara sholat sunnah, pertama kali yang beliau lakukan hukumnya wajib dalam rangka mengajarkan kepada umat. Hatta yahsulal balagu liwujubit tablighi alaihi, sampai atau sehingga syariat semacam ini bisa sampai kepada umat, liwujubit tablighi alaihi, karena beliau wajib untuk mendakwahkan dan mengajarkan sunnah itu kepada umat. Summa yakunu mantuban fi haqqihi, setelah itu menjadi sunnah bagi beliau, wa haqqina dan sunnah bagi kita ala asahil aqwal, menurut pendapat yang kuat. Wa dzalika li anna fi'lahu ta'abbudan yadullu ala masyru'iyyatihi. Kenapa itu wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena perbuatan beliau dengan melakukan kegiatan semacam ini, ta'abbudan dalam rangka ibadah, yadullu ala masyru'iyyatihi, menunjukkan kalau itu disyariatkan. Dan kita bisa tahu apakah ini disyariatkan ataukah tidak adalah melalui praktek yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu atamul iqabi ala tarki fayakunu masyru'an la iqaba fi tarkihi wa hadza haqiqatul mantub. Dan hukum asalnya adalah tidak ada hukuman ketika meninggalkan hal itu, sehingga fayakunu masyru'an, maka dia disyariatkan, la iqaba fi tarkihi, yang tidak ada hukuman ketika meninggalkannya. Dan itulah hakikat dari al-mandub, sesuatu yang dianjurkan. Sebagai contoh, hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat bi ayyi syai'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baitahu. Aisyah pernah ditanya, perbuatan apa, kegiatan apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai hendak masuk rumah? Artinya sebelum beliau masuk rumah. Qalat, kata Aisyah, bisiwak. Yang pertama kali dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gosok gigi, melakukan siwak. Falaisa fi siwaki inda dukhulil baiti illa mujarradal fi'li. Melakukan atau bersiwak inda dukhulil bait, sebelum masuk rumah, illa mujarradal fi'li, statusnya hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan al-fi'lul mujarrad anil qara'in, perbuatan yang di situ sama sekali tidak ada perintah maupun dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbuatan semacam ini hukum asalnya adalah manduban, hukum asalnya dianjurkan dan tidak wajib. Wa mithalun akhar, contoh yang lain adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallil lihyatahu fil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jenggot beliau ketika wudu. Maka takhlilul lihyah, menyela-nyelai jenggot, laisa dakhilan fi ghaslil wajhi, tidak termasuk dalam mencuci wajah. Karena di bawah dagu bukan termasuk wajah. Oleh karena itu para ulama menggolongkan bagian di bawah dagu masuk bagian dari aurat wanita. Wajah bukan aurat, tapi bawah dagu termasuk aurat. Karena bawah dagu bukan bagian dari wajah. Dan kalau wudu kemudian kering, ini tidak membatalkan wudu. Dan takhlilul lihyah bukan termasuk bagian dari mencuci wajah. Hatta yakuna bayanan limujmalin, yang itu statusnya bisa menjadi penjelasan bagi perintah yang sifatnya global. Wa innama huwa fi'lun mujarradun fayakunu mantuban, namun maksudnya, namun yang beliau lakukan adalah semata-mata praktek beliau yang tidak ada perintahnya, fayakunu mantuban, sehingga hukumnya anjuran. Baik, ada satu kalimat yang perlu penjelasan lebih detail. Beliau menyatakan hatta yakuna bayanan limujmalin, yang beliau lakukan ketika takhlilul lihyah, dan lihyah bukan bagian dari wajah, apakah ini bagian dari penjelasan untuk perintah Allah faghsilu wujuhakum ataukah bukan? Sebelumnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya mujarrad, yang di sana tidak ada unsur tambahan apapun, tidak ada perintahnya, tidak ada dorongannya, tidak ada ancaman jika meninggalkan. Tadi beliau simpulkan berulang kali, hukumnya adalah mandub, dianjurkan. Namun jika ada fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua, fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang statusnya adalah bayanun limujmalil amri, penjelasan untuk perintah yang sifatnya global, penjelasan untuk perintah yang sifatnya global. Apakah hukumnya wajib ataukah tidak? Contoh ya, Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Bagaimana cara salat? Dalam Al-Quran perintahnya mujmal, masih global. Dan kita bisa tahu bagaimana cara salat adalah dengan melihat bayan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat itu bayanun limujmalil amri, penjelasan untuk perintah yang masih global. Sehingga semua praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk dalam bayanun limujmalil amri statusnya sebagaimana perintah yang sifatnya mujmal tadi, status hukumnya sebagaimana perintah yang mujmal. Sehingga hukumnya apa? Hukumnya wajib. Sehingga hukumnya wajib. Karena apa? Karena yang boleh lakukan ini masuk dalam lingkup penjelasan dari perintah yang sifatnya global. Contoh yang lain, dalam kasus wudu, Allah perintahkan kita dalam wudu, idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum, apabila kalian hendak menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Di situ ada amrun, perintah berwudu dengan mencuci wajah. Maka praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci wajah itu bayan limujmalil amri, hukumnya wajib. Nah sekarang, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyela-nyelai jenggot, apakah ini termasuk bayan limujmalil amri ataukah tidak? Ditimbang, apakah menyelai jenggot itu termasuk mencuci wajah ataukah tidak? Jika menyelai jenggot tidak termasuk mencuci wajah, maka berarti dia bukan penjelasan limujmalil amri, bukan penjelasan untuk perintah yang sifatnya global. Kalau tidak termasuk dalam penjelasan limujmalil amri, penjelasan untuk perintah yang sifatnya global, berarti ini masuk fi'lun nabil mujarrad, praktek Nabi, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mujarrad anil qara'in, yang di situ tidak ada perintah maupun dorongan maupun ancaman. Mufum insyaAllah. Itu yang beliau maksudkan dengan hatta yakuna bayanan limujmalin. Oke. Misalnya contoh yang lain, wa'atuz zakah, tunaikanlah zakat. Namun kalau ini dijelaskan pakai qaul ya. Andaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan pakai qaul, namun beliau gunakan praktek. Beliau tunaikan zakat ketika beliau sudah mendapatkan nisab dan mencapai haul. Setelah itu beliau keluarkan 2,5% dari apa yang beliau miliki. Maka cara semacam ini adalah bayan limujmal amri zakat, penjelasan untuk perintah zakat yang sifatnya global. Sehingga hukumnya apa? Wajib. Maka orang yang berzakat harus mengikuti ini semua. Kemudian al-khamis, beliau lebih detailkan lagi di bagian yang nomor 5. Ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam bayanan limujmalin min nususil kitab wa sunnah. perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau maksudkan sebagai penjelasan untuk kalimat global atau aturan global yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wajibun alaihi, maka semacam ini menjadi kewajiban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yahsulal bayanu liwujubit tablighi alaihi, sampai masyarakat itu mendapatkan penjelasan, karena beliau wajib untuk menyampaikan kepada umat. Summa yakunu lahu hukmu dzalikan nassi almubayyani fi haqqihi wa haqqina. Setelah itu hukum aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sifatnya global tadi, hukumnya berlaku kepada beliau dan kepada kita sesuai dengan kondisi perintah. Fa in kana wajiban kana dzalikal fi'lu wajiban. Jika aturannya itu aturan yang wajib, maka perbuatannya statusnya wajib. Wa in kana mandhuban kana dzalikal fi'lu mandhuban. Sebaliknya, jika perbuatannya itu perintahnya sunnah, maka perbuatan itu hukumnya sunnah. Tentang misalnya ya, bagaimana praktek beliau dalam melaksanakan sholat tahajud. Allah perintahkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Yang ini sifatnya perintah global. Tentang bagaimana tata caranya, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan innallaha yuhibbul witra fa'udru ya ahlal Quran. Allah Ta'ala mencintai yang witir, maka lakukanlah witir wahai ahlul Quran. Bagaimana praktek tahajud, bagaimana praktek witir, kembali kepada bayan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, praktek beliau. Nah, pertama kali beliau lakukan itu hukumnya wajib dalam rangka mengajarkan kepada umat. Namun setelah itu bagaimana hukumnya, kembali kepada hukum asal perintah tadi. Jika tahajud hukum asalnya adalah sunnah, berarti praktek yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya sunnah bagi beliau dan bagi umat. Sebaliknya jika praktek yang beliau kerjakan itu atas perintah wajib, maka penjelasan beliau statusnya wajib bagi beliau dan bagi umat. Misalul wajib, contoh yang wajib. Af'alus sholah, semua tata cara sholat yang hukumnya wajib, yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bayanan li mujmal, sebagai penjelasan untuk perintah global yang ada dalam firman Allah, wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Kemudian contoh yang sunnah, sholat yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua rakaat khalfal maqam, di belakang maqam Ibrahim. Ba'da an faragha minat tawaf, setelah beliau selesai melakukan tawaf. Bayanan liqaulihi ta'ala, ini penjelasan untuk firman Allah Ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah bagian dari maqam Ibrahim musalla, sebagai tempat salat. Haitsu taqaddama sallallahu alaihi wasallam ila maqami Ibrahim wa huwa yatlu hadhil ayah, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menuju maqam Ibrahim sambil membaca ayat ini. Wa raka'atani khalfal maqam sunnatun, sementara dua rakaat yang dikerjakan di belakang maqam setelah selesai tawaf hukumnya anjuran. Insyaallah wadih, jelas ya. Kita lanjutkan. Wa amma takriruhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai', terhadap perbuatan sesuatu, fa huwa dalilun ala jawazihi. Hukum asalnya adalah dalil kalau itu diperbolehkan. Kita bisa garis bawahi al aslu fit takrir lil jawaz. Hukum asal takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan. Kenapa kita tidak katakan hukum asal takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan? Kenapa tidak dikatakan dianjurkan? Karena prinsip takrir adalah beliau bolehkan. Andai kan itu dianjurkan, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pujian. Sementara yang namanya ibadah, semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan zahir maupun batin. Maka takrirun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujarrad, hanya persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata, hukumnya jawaz. Hukum asalnya boleh, tidak dianjurkan. Maka kita tidak boleh mengatakan bagian dari sunnah adalah makan daging dhab berdasarkan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti terlalu banyak bagian dari sunnah. Padahal sejatinya takrir semacam ini hukum asalnya adalah jawaz. Alal wajhi alladhi aqarrahu qawlan kana aw fi'lan, sesuai dengan yang dilakukan atau sesuai dengan apa yang beliau setujui, baik ucapan maupun perbuatan. Misalul ikrarihi alal qaul, contoh persetujuan beliau dalam ucapan adalah ikraruhu aljariyata allati sa'alaha aynallah, adalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap aljariyah budak Muawiyah bin al-Hakam yang beliau tanya aynallah, di manakah Allah? Qalat, kata budak, fis sama, Allah di langit. Apakah ini jawaban dianjurkan? Jawabannya tidak. Namun maksudnya adalah takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang jawab semacam ini benar. Karena itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti ketika kita ditanya aynallah kemudian dianjurkan untuk menjawab fis sama. Misalnya jawab yang ada di Quran mungkin insyaallah lebih baik, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Wa misalu ikrarihi sallallahu alaihi wasallam 'alal fi'l, contoh persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perbuatan adalah ikraruhu sahibas syariah, persetujuan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin syariah. Apa itu syariah? Pasukan perang yang tidak diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kana yaqra'u li ashabihi, yang beliau selalu membaca dalam salatnya dengan diakhiri qul huwallahu ahad. Maka orang ini setiap ngimami membaca surat plus membaca surat Al-Ikhlas di akhirnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, saluhu li ayyi syai'in kana yasna'u dzalika, tanyakan kepadanya mengapa dia lakukan hal itu. Fasaluhu, kemudian mereka pun tanya kepada Pak Imam. Faqala, lalu Pak Imam ini mengatakan, li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha, ini adalah sifatur rahman dan saya suka untuk membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbu, sampaikan kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Ada pujian atau tidak? Ada pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apakah dianjurkan? Berarti ketika orang itu salat jadi imam, baca surat, kemudian fil ikhtitam di bagian akhir diakhiri dengan qul huwallahu ahad. Bagian dari sunnah ataukah tidak? Ya. Di sini ada pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbiruhu annallaha yuhibbu, sampaikan kepadanya Allah mencintainya. Apakah dianjurkan bagi imam begitu selesai salat atau selesai baca surat diakhiri dengan qul huwallahu ahad? Kenapa tidak? Nah, baik. Pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk perbuatan orang ini. Dari mana kita tahu? Ketika dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak langsung memuji. Tapi yang beliau lakukan adalah tanya sebabnya. Kalau sebabnya sebab yang tidak baik, bisa jadi beliau larang. Namun kemudian sebabnya adalah sebab yang baik. Orang ini mencintai Surat Al-Ikhlas, li'anna fihi sifatur rahman. Maka yang dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan praktek orang ini yang merutinkan baca surat Al-Ikhlas indal ikhtitam ketika salat, namun yang dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas karena di sana ada sifatu Ar-Rahman. Sehingga hukum asalnya double surat ketika dalam satu rakaat sifatnya mubah, bernilai sunnah ya karena membaca Qur'annya. Namun double surat atau membaca lebih dari satu surat bukan termasuk bagian dari sunnah. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh ahlul bidah untuk mengatakan bahwa dalam beramal tidak perlu ada dalil. Maka sampai mereka membuat buku khusus dan mengumpulkan hadis-hadis semacam ini dengan judul mana dalilnya. Pamal jawab, bagaimana cara rotnya, bantahannya? Maka kita dalam melakukan perbuatan selama itu baik secara umum diperbolehkan. Saya merutinkan la ilaha illallah setiap Jumat 100 kali berjamaah li'annaha sifatur rahman, maka Allah akan mencintai saya. Jawabannya adalah takrir, ya betul. Kata kuncinya takrir. Penilaian baik dan buruk selesai setelah wahyu itu berhenti turun. Sejak meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kreativitas dalam masalah ibadah bisa dinilai baik dan buruk selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Setelah itu tidak ada istilah penilaian baik dan buruk karena syariat telah ditutup. Maka orang melakukan kreasi dalam masalah ibadah semuanya masuk dalam kelompok sunnah tarkiyah, sunnah untuk ditinggalkan. Siapa yang nekat mengamalkannya terjerumus dalam perbuatan bid'ah, karena mengamalkan sunnah tarkiyah sama dengan bid'ah. Dan definisi bid'ah yang paling bagus adalah dikembalikan kepada sunnah tarkiyah. Mengamalkan sunnah tarkiyah terjerumus dalam bid'ah. Silahkan Anda lakukan seperti itu, tapi mana jaminan penilaian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan malah diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau benar, kalau malah diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru perbuatannya menjadi maksiat karena sunnah tarkiyah. Dalil bahwa amal soleh yang dilakukan oleh sahabat dengan niat yang baik namun tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak. Misalnya kasus doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Al-Barra bin Azib. Sebelum tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar orang berwudu kemudian membaca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika dan seterusnya sampai akhirnya ada kalimat wa amantu bi nabiyyikal ladzi arsalta. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Barra bin Azib diulangi dan dia mengganti wa amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disuruh membaca sebagaimana yang beliau ajarkan. Kita tahu yang namanya nabi dan rasul lebih tinggi mana? Rasul. Barra bin Azib ingin memuji beliau lebih tinggi. Aku beriman kepada Rasul yang engkau utus, namun beliau dilarang. Aku beriman kepada Nabi yang engkau utus, karena teks semacam ini tidak boleh diubah. Sehingga tidak semua praktek sahabat dalam masalah ibadah disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang dilakukan oleh sahabat dalam puasa wisal. Mereka melakukan wisal karena seperti yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang sangat ingin menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW melarangnya, la tuwasilu. Kalian tidak boleh melakukan wisal. Dan beliau melakukan wisal bagian dari kehususan untuk beliau SAW. Sehingga tidak semua praktek sahabat dalam ibadah disetujui oleh Nabi SAW. Wa mithalun akhar, contoh yang lain, ikraruhu sallallahu alaihi wasallam al-habasyata yal'abuna fil masjid. Persetujuan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Habsyi yang mereka bermain senjata di masjid. Kita tidak katakan bermain senjata di masjid hukumnya sunnah. Bahaya bagi takmir. Min ajli ta'lif alal Islam, dalam rangka untuk ta'lif, untuk toleransi dalam Islam. Dan ini diizinkan oleh Nabi SAW ketika hari raya. Selanjutnya tentang masalah praktek sahabat yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilakukan oleh para sahabat namun tidak diketahui oleh Nabi SAW, apakah termasuk diantara ikrar beliau ataukah tidak. Wa amma ma waqa'a fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'lam bihi. Adapun kejadian yang muncul di zaman beliau, yang ada di zaman beliau namun tidak beliau ketahui. Fa innahu la yunsabu ilaihi. Maka semacam ini tidak dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu hujjatun, hanya saja ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Liikrarillahi lahu, karena persetujuan Allah kepadanya. Kita tidak mengatakan praktek sahabat yang tidak diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita katakan itu ikrar dari Allah taala. Oleh karena itu istadalla sahabatu radhiyallahu anhum. Para sahabat berdalil ala jawazil azli, bolehnya melakukan azal. Biikrarillahi lahum alaihi, dengan persetujuan yang Allah berikan kepada mereka. Qala Jabir radhiyallahu anhu, Jabir mengatakan, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal sementara Qur'an turun. Artinya di masa turunnya wahyu. Maka Jabir beralasan, selama Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan peringatan, berarti semacam ini diperbolehkan. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Dan insyaallah inilah pendapat yang lebih kuat, karena ketika perbuatan orang itu tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu terlarang dalam syariat, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan teguran. Allah akan menurunkan teguran. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh orang-orang munafikin yang mereka menjadi tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena mereka tinggal di kota yang sama, maka perbuatan mereka masuk dalam lingkup bagian dari wahyu. Masuk dalam lingkup kena kritik wahyu, kadang kena teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melakukan perbuatan yang tidak Allah ridai, maka Allah turunkan ayat yang menegur mereka, yang membuka kedok mereka, yang menyebutkan makar dan tipu daya mereka. Qala zata muslimun, dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, qala Sufyan, walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an. Sufyan mengatakan, andaikan azal itu termasuk sesuatu yang dilarang, lanahana anhu al-Qur'an, tentu Al-Qur'an akan melarang kita. Wa yatullu ala anna iqrar Allah hujjah, di antara yang menunjukkan bahasanya iqrar Allah itu bisa jadi hujjah adalah annal af'alal munkarah, perbuatan munkar, allati kanal munafiquna yukhfawnahu, yang disembunyikan oleh orang-orang munafik. Yubayyinuha Allah taala, Allah tampakkan dan Allah jelaskan. Dalam Al-Qur'an ada surat yang disebut dengan surat Al-Fadihah. Surat apa itu? Surat At-Taubah. Surat yang mencemarkan nama baik orang-orang munafik. Dan mereka sangat takut ketika melakukan tindakan salah, nanti akan turun surat yang mengkritik mereka. Mereka lakukan secara rahasia, tiba-tiba terbongkar kedoknya dan diketahui oleh seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh orang di seluruh dunia. Di antara surat yang banyak membongkar kedok mereka adalah surat At-Taubah. Yubayyinuhallahu ta'ala, Allah jelaskan hal itu, wa yungkiruha alaihim, dan Allah ingkari mereka atas perbuatan itu. Fadalla ala annama sakatallahu anhu fahuwa jaizun. Ini menunjukkan bahwa apa yang Allah diamkan berarti itu diperbolehkan. Wa mithalu ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khuluqihi. Contoh yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sifat khuluq beliau. Sifat akhlak beliau. Ada khalqiyah, ada khuluqiyah. Kalau khalqiyah sifat fisik, kalau khuluqiyah non fisik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa asja'an nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan yang paling pemberani. Sebenarnya ini tidak masuk dalam kajian usul fikih. Dan contoh yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat khilqah fisik beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam riba'atan, orang yang riba'ah. Apa itu riba'ah? Riba'atan minar rijal, lelaki yang riba'ah artinya laisa bitawil wala bil qasir. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Perawakannya perawakannya normal, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Wallahu a'lam. Cukup untuk aqsamul khabar, insyaallah bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Kapan pertemuan terakhir sebelum ujian akhir? Masih satu lagi insyaallah ya. Ujiannya tanggal 5. Mengapa beberapa sahabat berbuat sesuatu dalam ibadah yang belum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun setelah itu yang ada persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi sunnah? Apakah saat itu belum disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan bid'ah sehingga mereka lakukan hal yang belum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Larangan bid'ah diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah yang beliau sampaikan. Wa iyyakum muhtasatil umur, itu bagian dari keterangan yang beliau sering sampaikan seusai menyampaikan khutbatul hajah. Namun kenapa sahabat kemudian melakukan berbagai macam praktek yang di situ tidak ada dalilnya? Pertama, bisa jadi sahabat ini menganggap bahwa tindakan semacam itu bukan termasuk bid'ah. Mereka berijtihad bahwa tambahan ini tidak termasuk bid'ah. Karena itu mereka lakukan. Atau bisa juga sahabat menganggap bahwasanya semacam ini nekat dikerjakan dan nanti baru minta persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini terlalu jauh. Di antara yang membuat kita tanda tanya adalah perbuatan sahabat yang tadi membaca kulhu di akhir setiap sholat ditentang oleh teman-temannya. Apa dalilnya? Hal itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Pak Imam menganggap ini bukan bagian dari bid'ah. Tapi bisa kita pahami, sahabat yang lain mempermasalahkan itu, menunjukkan kalau ini sejatinya adalah perbuatan yang mereka pahami tidak diperbolehkan. Namun wallah alam, mungkin imamnya menganggap beristihad ini bukan bagian dari bid'ah karena dia memiliki iktikad yang baik dalam melakukannya. Mengenai penjelasan perbuatan Nabi yang menjelaskan dalil yang mujmal seperti basuhlah wajahmu, apakah mencuci wajah 3 kali itu hukumnya wajib? Jawabannya tidak wajib, karena pernah ada praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. Uh, tentang tugas. Sudah ada tugas baru belum? Tugas yang pekan kemarin, masalah hukum asal darah yang keluar dari wanita. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari, ketika Aisyah mengalami haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkannya dengan mengatakan, "Innahu amrun katabahullahu ala bani Adam." Sesungguhnya haid adalah sesuatu yang Allah tetapkan untuk putri Adam. Kita bisa menyimpulkan dari hadis ini, yang zahir hukum asal darah wanita adalah haid. Berdasarkan zahir hadis, karena Allah Nabi SAW mengatakan keluarnya darah itu amrun katabahullahu ala banati Adam. Sehingga yang zahir dari hadis ini, hukum asal darah yang keluar dari wanita statusnya adalah haid. Baik dia dalam kondisi hail maupun hamil, dalam kondisi sedang hamil maupun tidak sedang hamil. Dan ini yang dijadikan hujah oleh para ulama, bahwa wanita hamil juga mengalami haid. Karena hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah darah haid. Kemudian di sana ada dalil yang lain yang mungkin bisa kita jadikan sebagai qarina untuk menyimpangkan makna zahir ini kepada makna muawwal, yaitu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pertama mengembalikan masa iddah wanita haid kepada apa? Kepada kelahiran anak. Waulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Para wanita yang hamil, batas iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Kemudian yang kedua, hadis Ibnu Umar ketika beliau mentalak istrinya dalam kondisi haid, murhu falyuraji'ha, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, thumma talliqha tahiran aw hamilan. Kalau dia mau menceraikan, maka ceraikanlah istrinya tahiran au hamilan, ketika dalam kondisi suci atau hamil. Karena Allah perintahkan, wa in tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ceraikanlah wanita li'iddatihinna, ketika dia bisa menghadapi masa iddah. Dan kondisi bisa menghadapi masa iddah adalah diceraikan ketika dalam kondisi suci atau hamil, karena dia bisa menghitung iddahnya, di depannya nanti akan ada haid, di depannya nanti akan ada kelahiran, dia bisa ihsaul iddah. Sehingga ulama menyimpulkan cerai itu tidak spontan, tapi cerai itu terencana. Kalau mau menceraikan istri, ceraikanlah secara terencana, bukan diceraikan secara spontan. Orang jadi begitu marah, cerai lihat dulu ya. Karena Allah perintahkan fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Maka dari dua dalil ini berarti wanita haid, wanita hamil tidak masuk rentang wanita haid. Karena itu dalam masalah iddah Allah kembalikan kepada kelahiran anaknya. Yang kedua, ketika orang dilarang untuk menceraikan istrinya dalam kondisi haid, Nabi SAW bolehkan untuk menceraikan dalam kondisi hamil, tanpa memandang apakah dia haid ataukah tidak haid. Sehingga ini yang dijadikan dalil lain untuk menyimpangkan makna zahir kepada makna yang lain, bahwa hukum asal atau darah yang keluar dari wanita hamil bukan termasuk darah haid. Wallahu a'lam. Kenapa? Salah jawabannya. Berarti yang ketawa salah jawabannya. Cukup, insyaallah kita sambung pertemuan satu lagi sebelum ujian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin.